До нас прибудет человек, який не только представляє католіцтва, але та сама каштовність, якія стоять понад світом. Прибудет человек з позасаправному пророцькими якостями, сказав арцибіскуп Робі Цоліч, арцибіскуп Фрибурга і старшиня німецького єпископата у інтерв'ю німецькому виданню Die Welt. Говорячи о візиті Бенедикта XVI у Германію, який пройде 22-25 вересня, Єран звернув увагу на шматлікі аспекти гэтай важной подзеї. В образ папи вельмі змянився. По часу святых дзён молодзі многія убачылі, што Бенедикт XVI не з'являецца таким цвёрдым чалавекам, які многія яго сябе прадставлялі, сказав арцыбіскуп Цоліч. Єрарх падкрэсіў таксама важнасць выступлення папы ў парламенце Германіі. Прысутнасць святога айца ў Бундэстагу будзе не толькі гонарам для Бенедикта XVI, але і ўсёй нашай краіны, сказав арцыбіскуп. Яшчэ аным важным аспектам візіта папы ў Германію, на думку арцыбіскупа Цоліч, будзе сустрэча з прадстаўнікамі лютэранскай царквы. Єрарх адзначыў, што гэта паспрыяе развіццю экуменічнага дыялога. Ён нагадаў, што пасля візіта Яна Павла II ў гэту краіну дыялог паміж католікамі і лютэранамі вельмі ажывіўся, у выніку чаго ў 1999 годзе паміж імі была падпісана супольная дэкларацыя аб апраўданні. Падчас размовы з журналістамі Die Welt арцыбіскуп Цоліч адзначыў, што падчас свайго візіта ў Германію папа пажадаў сустрэцца з былым канцлерам гэтай краіны Гельмутам Колем. «Я думаю, гэта з'яўляецца сапраўдным прызнанням уклада Коля ў справу аб'яднання Германіі і ўсёй Європы», – сказаў єрарх.